Dobré sváteční odpoledne, vážení posluchači. I když máme dnes svátek práce 1. května, tak program Svobodného rádia Studia Beta jede přesně tak, jak jste zvyklí. A to znamená, že i dnes v pondělí 1. května máme tady pravidelný pořad nad dopisy posluchačů. Dostal jsem koncem minulého týdne a ještě i o víkendu několik mailů, SMSek a dokonce i přímých telefonátů a volali jste a psali jste vy, naši posluchači, a říkali jste, abych si, nebo dávali jste mi echo, abych poslouchal jiný vysílač, abych poslouchal jiné internetové rádio a abych k tomu něco potom řekl. Jednalo se o středeční a čtvrteční pořad. Já neposlouchám jiné rádia, protože na to za prvé nemám čas a za druhé, protože mě to nezajímá. Je každý provozovatel každého internetového rádia má přeci určitý směr k tam, kam směřuje, má určitý styl, kterým se prezentuje pro své posluchače a jenom na posluchačích je, který ten styl a směr je jim bližší. Nicméně, jelikož těch mailů a těch žádostí bylo poměrně dost, tak jsem si ten čas udělal a ty záznamy jsem si poslechl a mohu vám říct, vy, jestli mě posloucháte ti, kdo jste mi psali, tak vám mohu říct, že jsem z celého toho poslechu byl velice a velice smutný. Protože tolika, řekl bych, bezbřehosti, tolik nenávisti jsem už dlouho neslyšel. Z každého toho pořadu, mám na mysli ten čtvrteční pořad, tak z každého toho slova byla cítit nenávist vůči ostatním médiím, které jsou trochu jinak směřující, které jsou jinak zaměřené. A nejvíce mě vadilo, že se tam hovořilo o penězích, protože my, a tím vám všem, vážení posluchači, za celý minulý měsíc moc a moc děkujeme, protože bez vás bychom nemohli vysílat v tom rozsahu, ale to už jsem říkal mockrát a je to pravda. Nicméně, aby někdo prohlásil, ať se s těmi penězi udavte se s ním na adresu jiných alternativních médií, tak ten, kdo trošku zná češtinu, tak ví, že to jsou nenávistné, opravdu nenávistné výrazy. A tak mi z toho vysílání bylo líto. Bylo mi to líto, protože my si jedeme po svém stylu, po svém směru, nekoukáme se, jak to dělají jiná rádia, jak to dělají jiné weby. Zkrátka my si máme určitý směr a cíl a podle toho my jedeme a je mi naprosto jedno, co říkají na adresu všech ostatních tato média. Takže to jenom k tomu, že jsem opravdu poslechl a nechal se přemluvit a pustil jsem si ty záznamy a mohu vám říct, že to je opravdu naposledy, protože to je pro mě naprostá ztráta času. Já jsem mohl mít připravený nějaký pořad, nebo jsem mohl mít něco udělaného okolo domu, ale bylo mi z toho opravdu smutno. Já nemám rád nenávistné lidi a nemám rád lidi, kteří závidí. Takže pokud byste mi psali někdy příště, abych si zase nějaký pořad na jiném rádiu poslechl z archivu, tak to ani nepište, protože po té zkušenosti, co jsem udělal, včera jsem to poslouchal, tak já už vůbec nemám chuť to poslouchat žádné jiné rádia. Je to opravdu ztráta času. To by bylo k tomu. Pak mi psala paní posluchačka, která píše velice, velice často a korespondujeme si. A ta mi napsala: vážený pane Kapale, kromě vašeho rádia jsem nikde termín Fiat Alternativa nezaslechla. Mohl byste vysvětlit, co to znamená a čím se Fiat Alternativa vyznačuje? Fiat alternativa znamená světlá alternativa podle latiny. A jedná se o to, že jsou tady média a je úplně jedno, jestli se jedná o internetové rádio, pardon, nebo jestli se jedná o webové stránky, o jakékoliv alternativní médium, které se jenom jako alternativa tváří. Víte, oni ti, ať už jim říkáme ilumináti, globální prediktor nebo nový světový řád, zkrátka ti lidé, bankéři a ti, kteří chtějí ovládnout svět a pracují na tom už 200 let, tak oni jsou velice a velice fundovaní, chytří. Oni mají nejlepší odborníky a tak se krásně dostávají pod kůži někým, kdo se tváří jako odpůrce, tedy alternativa současnému dění, současnému establishmentu, ale přitom velice chytře, sofistikovaně a propracovaně zavádějí posluchače nebo čtenáře na směr, kam chtějí, aby se dostali. Protože víme, a z našich nebo z mých pořadů to by vyplývalo zcela jasně, že už od 50. 60. let se pracuje v rámci nového světového řádu na usilovně se pracuje na ovládnutí světového a světa lidstva. A nejvíce jim vadila těm iluminátům Evropa, protože Evropa byla bohatá, byla hrdá, byla chytrá, protože Evropa byla jedna z snad nejchytřejší, co se týče inteligenčního kvocientu obyvatelstva jako kontinentu. A tak se museli zkrátka adaptovat a zaměřit právě na Evropu. A Fiat Alternativa jim v tom pomáhá. Kdysi si lidé, půjdu trochu do historie, když lidé ve středověku měli velkou bídu, byl hladomor, neznali brambory a umírali hlady, tak vždycky, když se podíváte do historických záznamů, tak vždycky v tu dobu se enormně zvedla víra v Boha a úcta k církvi. Protože ti lidé potřebovali, aby něčemu a někomu mohli věřit a chtěli si vyprosit trochu toho štěstí, abych to řekl. Když potom nastaly doby a roky úrodné, tak samozřejmě ten zájem o tu církev poklesal. Ty lidé už nebyli tak bigotní, věřící, neměli na to čas a bylo jim dobře. Ale zase, jakmile přišel to období hladomoru, tak se to opakovalo. Zkrátka, pokud je lidem vždycky nějakým způsobem zle, upínají se k berličkám. Někdo k Bohu, někdo se upíná k dalšímu poznání třeba, nebo k šamanismu. A jsou to v podstatě útěky od reality. A Fiat Alternativa přes tyto všelijaké směry a hnutí a já nevím co ještě, zvyklosti, tak zavádí lidi tam, kam je potřebují dostat. To znamená do apatie vůči současnému dění, vůči dění, které je pomaličku připravuje o veškeré svobody. Když se jenom podívejme za posledních 27-28 let, kvokolik svobod jsme přišli. Například o svobodu soukromí. My dnes naprosto nemáme, v době před 30 lety, naprosto nemáme soukromí. Máme tady chytré televize, které vás mohou odposlouchat. Máme tady telefony, o kterých se ví, že vás sledují s dvoumetrovou tolerancí. A máme tady další a další věci, které nám to soukromí berou. A to jsou věci, které se postupně na nás, na lidstvo a na Evropany valí a stále víc a víc. A lidé, kteří si s tím neumí poradit, tak většinou utíkají někam, kde se chtějí jakoby vyhnout tomu problému. A ten Fiat alternativa je k tomu, ta Fiat alternativa, ať už weby nebo internetové rádio, cokoliv, je k tomu vede. Jsou tam dva druhy těch Fiat alternativ. Ta první, to jsou lidé, kteří jsou za to placení, kteří dostávají peníze za to, aby ty lidi znejistili, aby přestali věřit. Oni to dělají i tak, že na jednu zprávu, polovinu ty zprávy, nebo tu zprávu uvedou přesně, perfektně tak, jak se stala. A to, že by podepsal každý. Ale potom tam do toho nadspou úplně něco jiného, co ty lidi v podstatě jakoby zneklidní. A o to jde, aby ti lidé přestali té pravé alternativě, která říká pravdu a snaží se ty informace podávat tak, jak jsou, tak se snaží, aby ty lidé přestali té alternativě věřit. A aby se raději věnovali, dejme tomu, nějakým meditacím a těmhletěm záležitostem mimo dění, které se týká každého z nás. A to je právě Fiat alternativa, světlá alternativa, která jakoby má za úkol tu pravou, správnou a poctivou alternativu z nedůvěry hodnit. Proto se to taky děje a máme několik takových webů, které se tváří jako alternativa, nejsou. Máme několik, podívejte se, alternativa je třeba televize pana Veselovského a paní Drtinové. Je to alternativa vůči České televizi a všem komerčním televizím. A podívejte se, kam ty posluchače zavádí. Někam úplně jinám, než například Česká nezávislá televize. A to je přesně ono. Tam je ten rozdíl. Jsou to obě soukromé televize, ale jedna zavádí a dělá z těch lidí, kteří se snaží o změnu, tak z nich dělá blbce, abych to tak řekl. A ta druhá televize se snaží ty informace uvádět tak, jak se staly, tedy reálně a realisticky. To je rozdíl mezi alternativou a Fiat alternativou. Takže to by bylo k tomuto a ještě se vyjádřím k dalšímu mailu. Napsala mi naše paní posluchačka. Bylo to o problému nepodmíněného příjmu. Tak mi napsala mail, kde popsala svůj problém, že i když pracovala usilovně a poctivě, přišla o práci a dostávala se do strašných stresů, protože neměla z čeho být živá a tak dále. A napsala mi tam, ano, já bych přivítala takový nepodmíněný příjem, protože když člověk ztratí práci, tak by se mu velice hodil a nebyly by na to takové stresy, protože ta posluchačka nakonec tyto stresy nakonec odnesla zdravotně. Jenomže ono to má dvě stránky. Já už jsem o tom hovořil, ale já to zopakuju. Tento nepodmíněný příjem nikdy nebude dostatečný a právě proto to vymysleli, nebude nikdy dostatečný, aby z toho člověk mohl být živ. A spočítali si, že je daleko ekonomicky výhodnější platit lidem od narození po smrt nebo do smrti, platit lidem nějakou nižší částku, než aby se vyplácely všechny ty kumulované sociální dávky, které máme třeba dnes a které mají například v celé Evropě. Toto je ten establishment lacinější, proto to chtějí zavádět. Ale ono to nikdy nejde samo o sobě. Takový vzorový stát nového světového řádu jsou severské státy, především Švédsko. Ve Švédsku už ten nepodmíněný příjem zavedli a budou ho postupně, protože oni nepospíchají, ten nový světový řád nepospíchá, budou ho postupně zavádět tak, jak se budou rodit nové děti. Těm, kteří při tom rozhodnutí, že to zavedou, už byli na světě, tak ty to nedostanou. Ty budou dostávat ty dávky a důchody tak, jak dostávali. Ale ty děti, které se narodí po tom rozhodnutí, už budou dostávat jenom tuto dávku. Teď se bude jednat o to, jestli ty rodiče těm dětem ty peníze budou nějak šetřit nebo je budou používat. Ale ono to má i druhý význam. Tyto dávky jsou pro celý život jednou provždy dané a dokonce se tam uvádí jenom to, že budou valorizované podle inflace. Takže jiné dávky nebudou. Například nemocenská nebo příspěvky na bydlení, jak jsou, nic takového nebude a nebudou ani důchody. A tyto dávky budou tudíž nutit ty lidi, aby ještě pracovali, ale na druhou stranu ti zaměstnavatelé, protože ty jsou všude na světě stejní, tak ti budou dávat těm pracovníkům, těm dělníkům, těm zaměstnancům daleko méně, než by dávali normálně. Protože jim řeknou, vy máte stejně tady nějaký částky od státu, tak bychom vám dávali celý plat. A jestli se vám to nelíbí, no teď vás nemusíme zaměstnat. To je další věc. A s tím jde ruku v ruce čipování lidí. Já jsem četl, naštěstí to bylo v angličtině, takový povídání ze Švédska, jak jeden inženýr z laboratoří byl celý nadšený, že si nechal čipovat do mezi ukazováček a palec si dal, nechal dát čip, nechal si aplikovat software, takže on nemusí mít klíče od auta, klíče od domu, nemusí mít kreditní kartu, všechno dělá s čipem, který má implantován pod kůží. A třetím krokem, a ve Švédsku se to také uvažuje, je naprosté zrušení hotovostní platby. A náhle budou všichni Švédové naprostými otroky lidí, kteří ovládají počítače. Establishment. Nebude se vám líbit pracovní smlouvy, budete chtít protestovat, jeden klik a nemáte, jak se dostat domů, protože vám přestanou fungovat ty vaše čipy, nemáte kde si, za co si koupit jídlo a pití a toto všechno je dlouhodobě plánované. Takže i když se zdá pro paní posluchačku, že by jí to možná zabránilo těm stresům a zdravotním problémům, tak tyhle ty další kroky, které se na nás chystají, a bývalý ministr zdravotnictví Němeček kdysi prohlásil, že děti se budou čipovat, ať se to rodičům líbí nebo ne. To je přesně ono. Takže možná ty pozdější stresy by byly ještě horší. A na závěr psala, že nikdo, kdo nebyl bez práce, tak že neví, co to je za stres. Ano, je to tak. Ztráta zaměstnání, ztráta práce je něco příšerného, na co naši rodiče za minulého režimu a my starší jsme nebyli zvyklí, protože tam jsme povinnost, tam jsme pracovat měli dokonce jako povinnost. Takže to je k tomuto dopisu, který mi poslala naše paní posluchačka. A znova říkám, já ji na jednu stranu chápu, protože v tu dobu, kdy přijde člověk o práci, tak by se mu nějaký, aspoň nějaká koruna hodila, protože u nás sociální systém je nastaven tak, že prvních 6 nebo 7 měsíců po ztrátě zaměstnání dostáváte podporu nezaměstnanosti ve výši 60%, pokud se nemýlím, a potom už jste vyřazena, po této době vyřazena z evidence nezaměstnaných a musíte žádat vaši obec o takzvané dávky v hmotné nouzi, které jsou opravdu směšné, ty opravdu nepostačí ani na to, aby se zaplatil nájem. Takže ti lidé jsou opravdu v zoufalé situaci. Tak je to tak, jenomže, víte, právě proto, že jsme volili stále stejné lidi, tak tito lidé nás přivedli tam, kde teď jsme. A je na nás, abychom se tomu zepřeli. A proto říkám, zase se vracím k tomu předešlému povídání, k těm mailům, proto říkám, že lidé sami by měli vědět, komu věřit a komu nevěřit. A ještě jedna věc. Ty příspěvky vás, posluchačů, tak u nás na Svobodném rádiu jdou vždycky jenom do techniky. Protože jste si možná všimli, že když vysílá kolegyně Iveta, taky kolikrát vypadává častěji než normálně vysílání, protože má velmi starý a slabý počítač. Musíme koupit nový. Na to jsou určeny peníze od vás, které nám laskavě posíláte. Nikoliv, abychom si za ně kupovali, jak říká Martin Dukát, vily nebo luxusní auta. Ne, 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 to jde do vybavení. Stejně tak budeme muset kupovat pořádný mix, mixážní pult a profesionální mikrofon kolegyni, aby mohla dělat plnohodnotné vysílání. To stojí velké peníze. Navíc jste si možná všimli, že se začínají spravovat naše stránky Svobodného rádia, protože konečně se podařilo kolegovi Dukátovi domluvit se s firmou, která nám je ochotna ty stránky opravit a bude se postupně měnit. Kompletně budou nové stránky. Chceme to udělat tak, abyste nebyli vůbec jakoby tím zatíženi. A to stojí také peníze, protože nikdo nám vám dneska nebude pracovat zadarmo. Na to jsou určeny ty vaše peníze. A právě proto mě hrozně urazilo, když v tom druhém rádiu někdo říkal, že ty další rádi, ty média alternativní žebrají o peníze. Totiž to není žebrání, to je žádost a ti posluchači, kteří nám posílají, teda vy, naši posluchači, kteří nám posíláte příspěvky, tak tím ohodnocujete naši práci. A pokud se vám líbí, peníze posíláte, pokud se vám naše práce nelíbí, nikdo vás přeci nenutí a neposíláte. Ale to není žebrání. Takže znova opakuji, bylo mi toho rádia velmi, velmi líto. Tak a teď, abych tady pořád jenom nenadával, tak vám přečtu mail, který mi udělal velikou, ale opravdu velikou radost. Je to totiž z jiného ranku. Jak jistě víte, 31. března se ze zákona má přestat smět kouřit snad všude. A tady jsem dostal mail s fotkou Alfreda Hitchcocka, pro ty, kteří jsou mladší, tak to byl autor nejlepších svého času hororů, Alfred Hitchcock. A ten název toho mailu zní kouření jako nejlepší ochrana proti 7 hlavních hříchů. Tak se na to podívejme. Je to úsměvné? Takže za prvé, kouření chrání proti píše. Kuřák totiž není pyšný. Nemá-li sirky, neváhá si připálit ani s cikánem. Za druhé, kouření chrání proti lakomství, protože kuřák není lakomý. Kdyby byl lakomý, nekouřil by a ukládal by penízky na úroky do spořitelny. Za třetí, kouření chrání proti smilstvu. Kuřák zapáchá a ženské osoby mu dají pokoj, i když hlas opozice tvrdí, že oni ty ženy jsou přece obětavé. Čtvrtý, kouření chrání proti závisti. Má-li kuřák co kouřit, je spokojen a nikomu nic nezávidí. Pátý hřích, kouření chrání proti nestřídmosti. Kuřák není nestřídmý jednak proto, že značné částky prokouří a tudíž mu tolik nezbývá na jídlo a jednak proto, že když kouří, no tak nejí. A za šesté, kouření chrání proti hněvu. Je-li kuřák rozhněván, zapálí si cigaretu nebo dýmku a tím uklidní svá mozková centra a přestane se hněvat. A za sedmé, kouření chrání proti lenosti. Kuřák je tvor činný a pohyblivý. Běhá do trafiky, hledá po bytě zápalky, nacpává si dýmku, musí si jít odplivnout a nemá-li co kouřit, není líný se schýbnout k zemi ani pro špačka. Takže to je 7 hlavních hříchů, které apologie kouření podle Silvestra Maria Breita, tak které pomáhá kouření. A já bych dodal ještě 8, z vlastní zkušenosti, ještě 8 bod. A je to strašně dobrý. Takže to jenom děkuju posluchači Romanovi, je bylo to velice, velice pěkné, velice veselé, a takže děkuji, já mám rád, když jsou. Tady jsem dostal ze Slovenska mail o tom, že v zdůvodnění, proč jsou mikrovlnky nebezpečné a proč bychom je neměli používat. Víte, já si pamatuju, že když mikrovlnky vymysleli u nás v České republice, protože jsme patentovali jsme si je, a když jsme nedokázali do určitého dobu dát ten vynález do masové výroby, protože u nás by se museli postavit továrnu a tak dále, tak jsme byli nuceni pod cenou tu licenci prodat Japoncům a těma mikrovlnkama zaplavili svět. Ale když, teď už to vyrábí kde kdo, když ty mikrovlnky, ten patentovaný úřad nebo patentový úřad zkoumal, tak tam zkoumali i samozřejmě takovéhle věci i lékařské komise a lékaři. Pokud by opravdu ty mikrovlnky byly tak závadné zdraví, tak by je nikdy nepovolili. Takže já tomu moc nevěřím, nicméně mikrovlnka by se měla používat jenom v nejzazších případech, protože nic není lepšího než čerstvé potraviny, čerstvé jídlo. Tak já jsem tady dostal návrh od Radima, který mi psal, že úplně poprvně mi psal, jinak tady uváděl, že se mnou nekomunikoval, tak přišel s návrhem. Určitě znáte paní Nelu Liskovou, spoluzakladatelku Národní domobrany. Když si chtěla spolupracovat s panem Okamurou, ale zklamala se v něm. Napsala mě, že Okamura říká jedno a dělá druhé. Já jsem jí tak nadhodil, že bych uvítal duel, kde by si to s Okamurou vyříkala. Odepsala mě, že s tím nemá problém. A tak se obracím na vás s prosbou, jestli byste tento duel moderoval. Jste za dobře s Okamurou, jste za dobře s panem Krejčou, tedy kolegou paní Liskové. Stále se mluví o sjednocení vlastenců. Myslím, že umožnění tohoto duelu by k tomu sjednocení pouze dopomohlo. S pozdravem Radim a uvedl velice správně celé jméno. Já jsem panu Radimovi odpověděl v tom smyslu, že já bych s problémem sjednat duel pana Okamuru, mezi panem Okamurou a Nelou Liskovou, já bych s tím problém neměl. Vůbec bych s tím neměl problém. V takovém duelu moderátor jenom dává pozor na to, aby se neskákalo do řeči a aby se vyslechli jedna stranu druhou. Takže to je velice jednoduché. Nicméně velký problém mám s paní Liskovou, protože jsem jí na její soukromé číslo, které mi jednou na nějaké demonstraci dala, tak jsem jí už pětkrát žádal o vystoupení v našem rádiu. Vždycky slíbí, že mi dá vědět, kdy bude mít termín, ale už se neozve. A když se mi to stalo naposledy, tak jsem se zařekl, že už to dělat nebudu, že už tam volat nebudu. Protože, víte, za prvé, už jsem starý chlap a jako každý starý chlap se nerad podbízí. A za druhé, považuji za slušnější mi říct, vážený pane, já k vám nechci. Z toho a z toho důvodu, anebo bez toho, abych uvedla nějaký důvod. Ale aby mi pětkrát řekla, že mi zavolá a pak se neozve. Takže to je ten problém, proč tento duel u nás na Svobodném rádiu nebude. Já paní Liskovou už volat nebudu. Ne, že bych proti ní něco měl, já nic proti nic nemám, ale proti tomu způsobu jednání mám. Já bych tak nejednal. Tak podíváme se na další. Tady jsem dostal otázku z Vídně od naší posluchačky Věry tedy po česku. Ta otázka směřovala na pana VK o tom, jestli ví, jak reaguje Cosa Nostra na Sicílii na ten příliv migrantů ze severní Afriky. Jestli je nechtějí třeba získat pro své kriminální úmysly. Děkuji, hodně pozdravu z Vídně. Já znova opakuju, jestli nás paní Věra z Vídně slyší, tak při pořadech z hosty já nemůžu mít puštěný počítač a číst z něj maily. Proto vždycky prosím, abyste ty maily buď zavolali, ty otázky, nebo napsali SMS-kou, protože to se dá vzít, ale maily, e-maily během pořadu s jakýmkoliv hostem zkrátka brát nemohu. Ono to ani nejde. Takže jako technicky to je velmi, velmi složité. Já vím o tom, paní Věro, že sicilská Cosa Nostra, mafie, ať se to zdá podivné, tak ona patřila už za druhé světové války k velice tvrdým odpůrcům nacistů, Němců a fašistů Mussoliniho z vlastních řad, z vlastní Itálie. Oni totiž každý takovýto fenomén jim bere svobodu takzvaného podnikání. Toho, to znamená té činnosti, která tam tu mafii, která ji živí. Protože jak známo, mafie sice své odpůrce hodně často likviduje, ale na druhou stranu potom se živí klasickým podnikáním až na takové ty sexuální služby, které provozují a tadyhle ty bordely a tohleto. Ale jinak oni mají krámy, benzinky a tohle. Takže já se nedomnívám, že by oni migranty z Afriky používali pro své kriminální úmysly. Já se domnívám, vzhledem k té historické zkušenosti k tomu faktu, se domnívám, že právě sicilská a vůbec mafie jako taková v Itálii se bude vůči migrantům vyhrazovat negativně. Mé přesvědčení právě proto, že se stejně takhle postavili především proti Němcům. Takže to máme tady. Tady jsem dostali další otázku na pořad s panem VK a zase mailem. Znova opakuji, já ty maily opravdu nemůžu při tom pořadu číst. Takže poděkování za naší práci. A chtěla se zeptat, jestli už je všechno předem naplánováno ilumináty, jakou máme šanci, že něco jako obyčejní lidé změníme. Oni jsou schopni vždycky přes peníze události řídit vedle svých plánů a ty jdou proti blahu lidu. Děkuji za odpověď, posluchačka Petra z Ostravy. Víte, obyčejní lidé mají velmi obtížnou možnost se proti iluminátům bránit. Protože oni opravdu držejí všechny peníze světa a bez peněz se nedá dělat ani revoluce. Bez peněz se nedá dělat ani občanská válka. Bez peněz se nedá dělat ani opozice. Zkrátka vším hýbají peníze a oni je drží, oni je mají. Takže lidé, obyčejní lidé by proti ním zmohli tehdy něco, pokud by se domluvili. Všichni by se domluvili a přestali by například používat jejich nejsilnější zbraň, to znamená banky. Co to znamená? Zrušit účty v jakýchkoliv bankách. Všechny banky jdou, v podstatě se z té nitky zbíhají u nich. Zrušit účty, nebrat si úvěry, zkrátka eliminovat bankovní sektor jako takový. Pokud by tam nikdo z nás, obyčejných lidí, u nich nebyl, tak by potom ty banky ztratily svou moc a ty peníze by jim byly na nic. Jenomže například máte dítě ve mateřské školce nebo v družině, musíte mít účet, protože se tam musí přes účet posílat peníze platby. Zaměstnavatel vám nebude, nechtějí zaměstnavatelé vozit pro všechny zaměstnance najednou peníze, takže vyžadují účet, aby mohli posílat peníze na účet. To je z důchody. Takže to je velice těžké a je to jediná možnost, jak je eliminovat, ale je velice těžké se těch bankovních služeb vzdát. A druhá taková slabší, ale možnost přece jenom je najít mezi sebou v těch různých státech světa politiky, kteří jsou ochotní se pustit s nimi do křížku a jsou ochotní a schopni především jim ty jejich plány hatit, co se týče politických sil. Například ve Francii to je Marine Le Pen, která je tak nenáviděná příznivci iluminátů právě proto, že ona nechce poslouchat diktát iluminátů, hodlá udělat referendum o vystoupení z Evropské unie, protože u nás v Evropě, když jsme teda u Evropy v Evropě, tak u nás v Evropě to je právě Evropská unie a Evropská komise, která nejtvrději prosazuje plány iluminátů nového světového řádu. Takže jedině tímto způsobem. A zase jsme u toho prvního tématu. Jedinou cestou, demokratickou cestou, jak změnit chod státu, jsou volby. Zkrátka, pokud se budou volit ty strany, které tam jsou teď, nic se nezmění. Pokud se budou volit strany mimo parlamentní a roztříští se, tak to taky nic nebude platné, protože se ty hlasy ztratí a ještě dostanou navíc ty strany, které bychom nikdy nevolili. Proto je vcelku logické, není to ani ideologie, není to ani sympatie, je to logika, čirá logika. Pokud by všichni, kteří jsou nespokojení s tím, co se děje tady u nás, pokud by všichni volili jednu opoziční stranu, tak ta opoziční strana dostane strašně moc hlasů a bude moci prosadit své cíle. A protože jediný, kterého já vidím jako relativního partaj nebo hnutí, které se tam dostane, tak je Okamurovo SPD. Takže v tuto chvíli bych zapomněl na všechny malé strany, na všechny velké strany, na všechno jiného a volil bych Okamurovu SPD, protože jsem přesvědčen a věřím tomu, že pokud by měl tu sílu v parlamentu, tak to referendum o vystoupení z Evropské unie prosadí a věřte mi, to je jediná záchrana před islamizací České republiky. Tak to je k tomuhle tomu. A ještě jsem tady měl jeden, tady zase se podívám na jednu krásnou věc, děkuju paní Janice do Českých Budějovic. Je to abeceda našich vnuků. Takže se podívejme, jakou ti vnuci naši, tak moji vnuci už tu abecedu nepotřebují, ty už jsou všichni dospělí, ale teď jak budu mít během šesti neděl první pravnouče a za asi 9 neděl další druhé pravnouče, takže to bude v podstatě abeceda mých pravnoučat. Takže se podívejme. A, jak už se budou učit? A jako Apple, B jako Bluetooth, C jako chat, psáno chat, to znamená C. D jako download. E, no přeci e-mail. F, no co jiného než Facebook. G, no Google. H, hotline. I, no iPhone. J, všichni známe JavaScript. K, Kingston. L, jako laptop. M, Messenger. N, Nero, další prohlížeč. O, jako Orkut. P, další Picasa. Q, jako Quick Heal. R, to je RAM. S, to je server. T, no nic jiného než Twitter. U, no USB připojení. V, no, máme tady novou Vistu. Dvojité V, to je známá Wi-Fina. X, no už zastaralé, ale přece ještě někde fungující XPčko. Y, to je velice známý kanál YouTube. Z, to je Zorpia, a to nevím, co to je, ale bude to něco z počítače taky asi. A to je všechno. A nakonec je tady krásná fotka, vážení. Malinká, asi 3letá nebo 2letá holčička na nočníku a velice soustředěně se dívá na laptop, který má položený před sebou. Takže, paní Janičko, bylo to velice vtipné, děkuju, moc se mi to líbilo. A je to vypovídající, protože opravdu ti mladí už pomalu jiné české názvy nebudou. znát. Tak a teď mám naposledy, tady mám jeden e-mail, který mě psal Marek a žádal mě, abych, jestli bych nemohl tuto SMS-ku přečíst při pořadu s panem Okamurou. Ale znova opakuju, pane Marku, jestli mě slyšíte, tak já opravdu, když tady sedí vedle mě host, tak a Okamura seděl tady vedle mě, tak mám zapojený techniku na vysílání ze studia a nemůžu teda připojit druhý laptop. A zkrátka, když je živé vysílání s hostem, tak přes ty maily to nejde. Napsal mi pan Marek. Dobrý večer. Rád bych vás seznámil s mou osobní zkušeností. Pracuji a žiji dlouhodobě v Německu. Jsem truhlář. V zaměstnání jsme měli již dva migranty. Jeden z Mali, druhý ze Sýrie. Ten z Mali po určité době z vlastní vůle dal výpověď. Když jsem se ho zeptal, jaký má plán, co bude dělat, řekl, že nic. Že má sociální příspěvek a zatím jiné zaměstnání nemá a nepotřebuje. Ten ze Sýrie dokonce odmítal spolupracovat se studentkami, které k nám chodí na praxi. Po ročním zapracování mu bylo doporučeno, aby absolvoval půlroční jazykový kurz z důvodu stále nedostatečné znalosti jazyka. Když jsem se ho zeptal, zda tedy zůstává v Německu, odpověděl, že nikoliv, že za ten půl rok jede zpět do Sýrie za rodinou. V obou případech jsem se nestačil divit. I toto jsou příklady přístupu těchto lidí k integraci a projev opovržení k vstřícnosti a snahy pomoci jim v jejich situaci. I já, byť jsem občanem EU, se musím v Německu přizpůsobovat místním pravidlům. Jednoznačně mě to přesvědčuje o jejich neochotě a neschopnosti se přizpůsobovat našemu prostředí. Taková je realita. Jaký na to máte názor? Podporuji vás, díky, s pozdravem, Marek. Takže pokud nás Marek poslouchá, tak ano, já jsem také přesvědčen, že ti migranti, ať už jsou to ze Středního východu nebo z Afriky, tak ti migranti sem za A nepřijeli proto, aby se přizpůsobili a pracovali, a za B oni sem přijeli proto, aby nás dobili. A je to vidět, už podle toho, co se pan Marek je v Německu, tak z Berlína, příklad, tam šli Němky po parku, kde se smí venčit psy, tak tam šli Němky venčit svý miláčky psí a zrovna tam seděli ty zakuklené baby v těch lajntucích černých a oni na ně zaprvé zaútočili, protože jich bylo víc a oni vždycky útočí, když jich je víc. A za druhé tam na ně řvali, vy kurvy, běžte s těma čoklama pryč, tohle to je naše svatá země, Berlíně. A to je ten důvod, proč sem ti muslimové chodí. Takže to je opravdu, a my to tady říkáme, my tady nešíříme žádnou nenávist. My šíříme povědomí o tom, co nás tady čeká. A nikdo z rozumných lidí přece nebude vítat a objímat naše vlastní vrahy. A tito lidé nás sem přišli vybít, ovlivnit, ovládnout, zotročit. Takže jestliže s nimi nesouhlasím, jestliže já je nemám rád, tak to není nenávist, tomu se říká mezi chytrými lidmi put sebezáchovy. Ale jak vidím, tak ti vítači a ti, kteří říkají, oni jsou taky lidi, oni jsou to chudáci, tento put sebezáchovy ztrácejí. Takže to je asi k tomu. A jinak ještě tady mám, kolik máme času, ještě jednu věc. Tady mi přišel mail, je ten, ta informace je z 27. dubna, kdy Chovanec řekl, ministr Chovanec řekl, že tady máme 12 migrantů a žádné už nebudeme přijímat. O tom jsme hovořili jak s panem VK, tak s panem Okamurou. Ano, to jsou ty kvóty, ale bez kvót jich přijímáme 10 000 a jsou roztrkaní různě po republice a až jich tady bude ještě víc, tak nás budou poteprve potom začnou utlačovat. Na to vemte jed. Takže to je tady ten mail, který mi přišel. Ono jich vyšlo hodně, já to musím jenom tady. Tak, tady je na závěr bych vám rád přečetl zkaz byzantského katolického patriarchátu. Je to 7. část. Duchovní mobilizace v USA bude pokračovat až do 31.12.2017. Modlitevní mobilizace byla vyhlášena do 1.5.2017, jenomže zákeřný boj ale pokračuje. Prezident je vystaven silným tlakům, mění svůj program a ztrácí původní směr. Je nutné v modlitevní mobilizaci pokračovat, proto se prodlužuje až do 31.7.2017. Apoštol vyzývá, na prvním místě žádám, aby se konaly modlitby za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Kdo v USA má v rukou moc? Prezident, kongresmani, senátoři, gubernátoři, ale také ti, kteří na ně vytvářejí tlaky. Jsou to světoví bankéři, ilumináti, lidé zasvěcení satanu. Kdo z těch, kteří mají zjevnou či skrytou moc, slouží Bohu a americkému lidu, a kdo z nich slouží satanu a vede lid Ameriky do katastrofy a do věčné smrti? Vůle Boží pro všechny křesťany v USA v tomto čase je modlit se za všechny, jak zjevné, tak skryté vládce. Proč? Protože ti, kdo slouží Bohu a národu, potřebují ochranu a duchovní sílu. Na druhé straně modlitba paralyzuje ty, kdož slouží satanu. Získává pro ně milost vyrvat se z jeho spárů, obrátit se k Bohu a dojít spásy. Abychom se s prosazením a vírou modlili, potřebujeme motivaci. Musíme si uvědomit realitu, že tu nejde jen o klidný život, ale především o to, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Základní pravdou je, že je jen jeden Bůh a jeden prostředník Ježíš Kristus, který dal sám sebe jako výkupné za všechny. Byzantský katolický patriarchát vyzval k modlitební mobilizaci všechny křesťany a lidi dobré vůle v USA. Vybídl, aby se v tomto boji sjednocovali v takzvané svaté hodině od 20. do 21. hodiny. Předložil několik modelů modlitby. Jsou tam uvedeny. Rovněž navrhl, aby se zvlášť horliví křesťané navíc modlili hodinu své modlitební stráže. V duchovním boji se stavíme proti hříchu, negativnímu systému světa a démonským silám a je třeba ale vědět, že je to Bůh, kdo řídí celý vesmír, národy i jedince. On je všemohoucí. Přísloví říká, Bůh hýbe světem a modlitba Bohem. Ovoce vyslyšené modlitby přichází většinou až později, proto je nutná vytrvalost. Konečné vítězství má Bůh, satan i šelma budou nakonec hozeni do ohnivého jezera. Buďte v horlivé modlitbě vytrvalí. Vítězství je na straně Boží. Eliáš, podepsání patriarcha byzantského katolického patriarchátu a biskupové sekretáři Metoděj a Timotej. Takže to je další z výzev, které nám biskupové posílají a my pokud možno je zveřejňujeme tím, že je tady čteme. Tak vážení posluchači, protože máme 5 minut do předání, tak já teď se s vámi loučím a předám vysílání studiu Lípa, kde si budete moci poslechnout Letem světem internetem. A jelikož je dnes sváteční den, tak jsem nechtěl otravovat žádného hosta, proto jsem připravil pořad, který se nikde jinde neobjeví, a to je s předstihem pořad o Pražském povstání. Jak víte, tak fakta o Pražském povstání jsou neustále zamlčována, zatajována, takže mladší generace už skoro vůbec neví, že se nějaké Pražské povstání kdy konalo. Takže teď si dáme nějakou pěknou písničku.
oči do kořán a v těch očích tání vešla jsi do mých brán. Já tě pozval dál, jenže od těch chvil nikde nemám stání jiným, než jsem byl. Jsem se stal, vyznat bych se měl, jsem však bez vyznání, vyznat bych se měl, však můj rozum žel strojem včel odletěl. Vím, jen máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. A tak aniž vím, zda se lepším stávám, běžím za něčím, Bůh ví, čemu vstříc, něčeho mám víc, něco oplakávám, nevím, jak to říct. Ani sebe sám často nepoznávám, tisíc chutí mám letět ke hvězdám, běžet sám, nevím kam. Vím, jen máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má, vůbec neklepáš. Máš chuť mého ránky, lásko má, její vůni máš. Vcházíš bez pozvánky, lásko má,